Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího setkání nebo vysílání nebo pořadu, jakkoliv chcete, od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dnes mám pro vás opravdovou lahůdku, kterou nám všem připravil Vladimír Vladimirovič Putin, prezident Ruské federace, a paní Jana, která přeložila jeho projev, který měl včera 27. července na summitu Rusko-Afrika. Takže díky oběma dvěma aktérům a pustíme se do toho. Projev ruského prezidenta Putina na summitu Rusko-Afrika dne 27.7.2023. Vážení pane Asumány, vážené hlavy států a vlád, vysocí představitelé zemí afrického kontinentu, dámy a pánové. Především bych vás všechny rád srdečně přivítal v Petrohradě. Děkuji vám, že jste přijali pozvání a přijeli k nám. V naší zemi jste mezi přáteli a stejně smýšlejícími lidmi. Složení účastníků plenárního zasedání hospodářského a humanitárního fóra je velmi reprezentativní. Domnívám se, že je symbolické, že program summitu Rusko-Afrika začíná právě touto významnou událostí. Její motto: technologie a bezpečnost v zájmu suverénního rozvoje ve prospěch člověka. To je velmi pěkný a řekla bych, že trefný název, tak si jej přečteme ještě jednou. Technologie a bezpečnost v zájmu suverénního rozvoje, a teď pozor, ve prospěch člověka. Zní skutečně aktuálně. My samozřejmě budeme diskutovat o celé řadě otázek. Finančních, obchodních, investičních, vzdělávacích a sociální agendy v souvislosti s dynamickými změnami, které ve světě probíhají v digitální a informační sféře. Hlavní orientace je přitom na posilování blahobytu našich občanů, zlepšování jejich životních podmínek a řešení naléhavých problémů. Podotýkám, že v rámci odborných zasedání fóra, která se věnují energetice, logistice a dopravě, zemědělství, financím a zdravotnictví, probíhá řada užitečných a konstruktivních diskuzí. Posuzují se perspektivní nápady a návrhy na nové vzájemně výhodné společné projekty, konkrétní praktická ujednání a obchodní smlouvy. Potenciál Afriky je všem zřejmý, například průměrné roční tempo růstu HDP na tomto kontinentu za posledních 20 let je 4 až 4,5% ročně, a to je vyšší než světový průměr. Počet obyvatel se blíží 1,5 miliardě a roste rychleji než kdekoliv jinde na světě. Je také charakteristické, že růst střední třídy, která tvoří hlavní poptávku po moderním zboží a službách, předstihuje podobné ukazatele ve většině regionů světa. Rusko, reprezentované oficiálními kruhy, podnikatelskou sférou i veřejností, má upřímný zájem na dalším prohlubování mnohostranných obchodních, investičních a humanitárních vazeb s kontinentem, který odpovídá potřebám všech našich zemí a přispívá ke stálému růstu a prosperitě. Podotýkám, že v loňském roce dosáhl rusko-africký obchodní obrat 18 miliard dolarů. To je jeden ze zřejmých výsledků summitu Rusko-Afrika v Soči. Jsem přesvědčen, že společně můžeme v dohledné budoucnosti obchod ještě radikálněji zvýšit. A mimochodem, jen v první polovině letošního roku se objem exportně-importních operací s africkými zeměmi zvýšil o více než třetinu. Dobře vypadá i struktura obchodního obratu. Více než 50% ruských dodávek do Afriky tvoří stroje a zařízení, chemické výrobky a potraviny. Chápeme význam nepřetržitých dodávek potravin do afrických zemí. Je to důležité pro socioekonomický rozvoj a udržení politické stability. Proto jsme vždy věnovali a nadále budeme věnovat zvláštní pozornost dodávkám pšenice, ječmene, kukuřice a dalších obilovin našim africkým přátelům, včetně humanitární pomoci v rámci potravinového programu OSN. Vážení přátelé, čísla hovoří sama za sebe. V loňském roce vzrostl obchod se zemědělskými produkty mezi Ruskem a africkými zeměmi o 10% na 6,7 miliardy dolarů a v lednu až červnu letošního roku se již zvýšil o rekordních 60%. V roce 2022 Rusko vyvezlo do Afriky 11,5 milionu tun obilovin a jen za prvních 6 měsíců letošního roku téměř 10 milionů tun. A to i přes nezákonné sankce uvalené na náš vývoz, které vážně stěžují dodávky ruských potravin, komplikují dopravu, logistiku, pojištění a bankovní platby. Vzniká paradoxní obraz. Na jedné straně západní země brání dodávkám našeho obilí a hnojiv, na druhé straně, řeknu to na rovinu, nás pokrytecky viní ze současné krizové situace na světovém trhu s potravinami. Tento přístup se projevil zejména při realizaci tzv. Obilné dohody, uzavřené za účasti sekretariátu OSN a původně zaměřené na zajištění globální potravinové bezpečnosti, snížení hrozby hladu a pomoc nejchudším zemím, včetně afrických. Za téměř rok platnosti této tzv. Dohody však bylo z Ukrajiny vyvezeno celkem 32,8 milionů tun nákladu, z nichž více než 70%, vážení přátelé, směřovalo do zemí s vysokou a nadprůměrnou úrovní příjmů, včetně a především Evropské unie, zatímco na země jako Etiopie, Súdán, Somálsko a řadu dalších připadala, všimněte si prosím, méně než 3% celkového objemu, méně než 1 milion tun. Rusko se této tzv. Dohody zúčastnilo mimo jiné s ohledem na závazky v ní obsažené, totiž, že budou odstraněny nelegitimní překážky dodávek našeho obilí a hnojiv na světové trhy. A chci vám říci, že v tomto a především v tomto spočívá pomoc nejchudším zemím. Ve skutečnosti se nestalo nic z toho, co jsme vyjednali a co nám bylo slíbeno. Žádná z podmínek dohody, která se týkala vyjmutí ruského vývozu obilí a hnojiv na světové trhy ze sankcí, nebyla splněna. Ani jedna. Překážky byly kladeny i našim bezplatným dodávkám hnojiv do nejchudších zemí, které je potřebují. Právě jsme se s kolegy setkali s vedením Africké unie. Z 262 tisíc tun těchto hnojiv zablokovaných v evropských přístavech se nám podařilo odeslat pouze dvě várky, pouze 20 tisíc tun do Malawi a 34 tisíc tun do Keni. Zbytek zůstal v rukou Evropanů. A to i přesto, že se jednalo o čistě humanitární akci, na kterou by se v zásadě neměly vztahovat žádné sankce. Dobře, někdo nechce, aby se Rusko, jak někteří říkají, obohacovalo a směřovalo peníze na vojenské účely. Ale tohle je bezúplatná dodávka. Ne, nepouštějí. Nehledě na všechny ty prázdné řeči o tom, že chtějí pomáhat nejchudším zemím. Vzhledem k uvedeným skutečnostem jsme odmítli tuto v uvozovkách dohodu dále prodlužovat. Již jsem řekl, že naše země je schopna nahradit ukrajinské obilí jak na komerční bázi, tak ve formě bezúplatné pomoci nejpotřebnějším zemím v Africe, tím spíše, že letos opět očekáváme rekordní úrodu. Abych byl konkrétní, dodám, řeknu, v nejbližších měsících, v příštích 3 až 4 měsících jsme připraveni poskytnout Burkině Faso, Zimbabwe, Mali, Somálsku, Středoafrické republice, Eritreji 25 až 50 tisíc tun obilí zdarma a zajistíme bezplatné dodávky těchto produktů spotřebitelům. Zajímavých bude zřejmě ještě několik čísel. Ukrajina v minulé zemědělském roce vyprodukovala přibližně 55 milionů tun obilí. Vývoz činil 47 milionů tun, což je poměrně hodně. Z toho 17 milionů tun pšenice. A Rusko, vážení kolegové, loni sklidilo 156 milionů tun obilí, vyvezlo 60 milionů tun, z toho 48 milionů tun pšenice. Podíl Ruska na světovém trhu s pšenicí činí 20%, podíl Ukrajiny necelých 5%. To znamená, že právě Rusko významně přispívá k celosvětové potravinové bezpečnosti a je solidním a odpovědným mezinárodním dodavatelem zemědělských produktů. A ti, kdo tvrdí, že to není pravda, že je to pouze zajištění této takzvané obilné dohody na vývoz ukrajinského obilí, prostě překrucují fakta a říkají nepravdy. Ve skutečnosti je to praxe některých západních zemí již desítky let, ne-li staletí. Naše země bude i nadále podporovat státy a regiony v nouzi, a to i svými humanitárními dodávkami. Snažíme se aktivně podílet na vytváření spravedlivějšího systému rozdělování zdrojů a děláme vše proto, abychom zabránili celosvětové potravinové krizi. Tak to si přečteme ještě jednou tu větu. Snažíme se aktivně podílet na vytváření spravedlivějšího systému rozdělování zdrojů a děláme vše proto, abychom zabránili celosvětové potravinové krizi. V zásadě jsme přesvědčeni, že při použití vhodných zemědělských technologií a správné organizaci zemědělské výroby se Afrika může v dlouhodobém horizontu nejen sama uživit a zajistit si potravinovou bezpečnost, ale také se stát vývozcem různých druhů potravin. A ze strany Ruska bude pouze podpora. O tom vás ujišťuji. Zrovna včera jsme o tom s kolegy hovořili při našich bilaterálních setkáních a afričtí kolegové mi říkali, my máme schopnost vyrábět potraviny, potřebujeme technologie a odpovídající podporu. Rusko je ze své strany připraveno podělit se s africkými zeměmi o své zkušenosti v oblasti zemědělské výroby a poskytnout pomoc při zavádění nejmodernějších technologií. Máme také zájem o další rozvoj spolupráce s africkými zeměmi v oblasti energetiky. Tato spolupráce má základy v bohatých zkušenostech. V průběhu let sovětští a ruští specialisté vyprojektovali a postavili v Angole, Egyptě, Etiopii a dalších zemích kontinentu velké energetické uzly o celkovém výkonu 4,6 gigawatt, čímž vytvořili celkem, to bych rád zdůraznil a upozornil vás na to, vážení přátelé, čtvrtinu všech hydroenergetických kapacit v Africe. V současné době ruské společnosti realizují nové oboustranně výhodné projekty, jejichž cílem je uspokojit rostoucí potřeby afrických ekonomik v oblasti paliv a výrobních kapacit, aby Afričanům poskytli přístup k cenově dostupným a spolehlivým, udržitelným a ekologickým zdrojům energie. V současné době je v různém stupni rozpracovanosti více než 30 perspektivních energetických projektů s ruskou účastí v 16 afrických zemích. Celková kapacita energetických projektů, na kterých pracujeme, je přibližně 3,7 gigawatt. Naše společnost RusHydro nabízí africkým partnerům širokou škálu služeb – od projektování a dodávek zařízení až po modernizaci a výstavbu nových výrobních zařízení na klíč. Gazprom, Rosněft, Lukoil a Zarubežněft jsou naše společnosti, které se podílejí na rozvoji ropných a plynových polí v Alžírsku, Egyptě, Kamerunu, Nigérii a Konžské republice. Za poslední 2 roky se vývoz ruské ropy, ropných produktů a zkapalněného zemního plynu do Afriky zvýšil 2,6x. Rosatom, naše přední společnost v oblasti využívání jaderné energie, staví v Egyptě jadernou elektrárnu Daba. Zároveň může naše státní korporace poskytnout africkým zemím své jedinečné zkušenosti a bezkonkurenční technologie v oblasti neenergetického využití v uvozovkách mírového atomu, například v medicíně a zemědělství. Zvláštní význam má prohlubování rusko-africké průmyslové spolupráce. Naše průmyslové výrobky, včetně automobilů, stavebních strojů a tak dále, jsou na kontinentu široce známé a je po nich velká poptávka. Vyznačují se dobrou kvalitou, spolehlivostí a snadnou obsluhou. V Africe existují speciální servisní střediska pro údržbu ruských strojů. Jsou vyvíjeny nové nástroje pro zvýhodněné úvěry na africký nákup našich průmyslových výrobků, jejich dopravu na kontinent a poprodejní servis. Ruská exportní úvěrová a investiční pojišťovna poskytuje pojistné krytí úvěrů. Vytváří se leasingový mechanismus orientovaný na Afriku a specializovaný investiční fond, který se bude podílet na financování infrastrukturních projektů. V Egyptě včera jsem hovořil se svým kolegou, prezidentem Sisím. Jednáme a doufám, že v blízké budoucnosti spustíme provoz ruské průmyslové zóny v oblasti Suezského průplavu. Očekáváme, že výstavba prvních výrobních zařízení tam bude zahájena již letos a v budoucnu se vyrobené zboží bude vyvážet do celé Afriky. Rusko jako jeden z lídrů v oblasti informačních a komunikačních technologií rozšiřuje spolupráci s africkými zeměmi v oblasti informační bezpečnosti, umělé inteligence a digitální ekonomiky. Máme dobré zkušenosti s vytvářením a využíváním informačních technologií při správě daní, registraci vlastnických práv, poskytování elektronických služeb státní správy občanům, právnickým osobám a firmám. Můžeme pomoci zainteresovaným africkým zemím při zavádění podobných systémů a jsme vždy připraveni podělit se o své zkušenosti v souvislosti s technologickým rozvojem. Pro další rozšíření celé škály obchodních a hospodářských vazeb je důležité, aby se při finančním vypořádání obchodních transakcí důrazněji přešlo na národní měny, včetně rublu. V tomto ohledu jsme připraveni spolupracovat s africkými zeměmi na rozvoji jejich finanční infrastruktury a na napojení bankovních institucí na systém přenosu finančních zpráv vytvořený v Rusku, který umožňuje provádět přeshraniční platby nezávisle na některých stávajících a omezujících západních systémech. To pomůže zlepšit udržitelnost, předvídatelnost a bezpečnost vzájemné obchodní výměny. Rusko se také aktivně angažuje v přeorientování dopravních a logistických toků směrem ke státům globálního jihu, včetně samozřejmě Afriky. Cílem mezinárodního dopravního koridoru sever-jih, který rozvíjíme, je zajistit ruskému zboží přístup k Perskému zálivu a Indickému oceánu, odkud se bude moci nejkratší námořní cestou dostat i na africký kontinent. Tento koridor samozřejmě lze využít i v opačném směru k dodávkám afrického zboží na ruský trh. Propojení dopravního koridoru sever-jih s Afrikou, spuštění pravidelných lodních nákladních linek, to je to, oč usilujeme. Otevření ruského dopravního a logistického centra v jednom z přístavů na africkém východním pobřeží by bylo dobrým počinem, dobrým začátkem tohoto společného díla. Považujeme za velmi důležité zajistit širší pokrytí afrického kontinentu přímými lety, a podílet se na rozvoji africké železniční sítě. To jsou naléhavé úkoly, na nichž navrhujeme našim africkým přátelům spolupracovat. Rusko má zájem na posílení mnohostranných vazeb se všemi regionálními hospodářskými integračními sdruženími a strukturami působícími na kontinentu. Jsme například pro navázání spolupráce mezi Eurázijským ekonomickým svazem, který je největším integračním projektem, jehož se Rusko účastní, a Africkou kontinentální zónou volného obchodu, jež vzniká v rámci Africké unie. Jsme také připraveni sdílet naše integrační zkušenosti s africkými partnery prostřednictvím svazového státu Ruska a Běloruska. Dnes se uskuteční pracovní oběd za účasti hlav států a předsedů vlád zemí, které v současnosti vedou hlavní regionální organizace v Africe a vedoucích výkonných orgánů těchto sdružení. Našim africkým partnerům hodláme nabídnout naše výdobytky v tak důležitých integračních otázkách, jako je odstranění omezení v rámci jednotného trhu, fungování zón volného obchodu a provádění koordinovaných zemědělských, průmyslových a dalších odvětvových politik. Jsem přesvědčen, že takováto komplexní spolupráce na bilaterální i multilaterální bázi umožní kvalitativně i kvantitativně posílit hospodářské vazby s Afrikou. Rád bych také upozornil na skutečnost, že při rozvoji spolupráce v hospodářské a humanitární oblasti prokázaly svou účinnost bilaterální mezivládní komise. Dnes je však Rusko má pouze s každou třetí zemí kontinentu, tedy s 18 zeměmi, na 54 zemí. V této souvislosti navrhujeme, aby zainteresované a dosud nepokryté africké státy zvážily vytvoření takových komisí spolu s námi. Jsme na to samozřejmě připraveni a věříme, že by to bylo užitečné. Jsme také připraveni rozšířit síť ruských obchodních misí působících v Africe, zvýšit počet ekonomických poradců a taše v oblasti zemědělství, vzdělávání, vědy a informačních a komunikačních technologií. Vážení přátelé, budeme i nadále věnovat maximální pozornost posilování kulturních, vědeckých, vzdělávacích, sportovních a mládežnických výměn mezi Ruskem a africkými státy. I zde má naše země co nabídnout. Tradiční oblastí rusko-africké spolupráce samozřejmě byla a zůstává příprava kvalifikovaného personálu. Právě jsme o tom hovořili na setkání s vedením Africké unie. V současné době studuje na ruských univerzitách téměř 35 tisíc studentů z Afriky a jejich počet každoročně roste. Kvóta pro studium Afričanů na náklady federálního rozpočtu se za 3 roky zvýšila 2,5krát a pro příští akademický rok bude činit více než 4700 osob. V Africe se plánuje otevření poboček předních ruských univerzit. Úzká spolupráce s africkými vzdělávacími institucemi je navazována také v rámci rusko-africké univerzitní sítě. Zmíním, že 26. července v předvečer našeho fóra byla na Petrohradské báňské univerzitě podepsána dohoda o vytvoření rusko-afrického konzorcia technických univerzit NEDRA Afrika, které předpokládá společnou přípravu odborníků pro komplex nerostných surovin. Myslím, že jde o velmi důležitou a zajímavou oblast spolupráce. Budeme i nadále pomáhat našim africkým přátelům v rozvoji nejen vysokého, ale i všeobecného a středního odborného školství, v přípravě učitelů, lektorů a technického personálu pro školy a učiliště a v zakládání společných škol, pro které se již nyní připravují upravené metodické materiály na základě syntézy ruských a afrických národních vzdělávacích programů. Navrhujeme prozkoumat možnost zřízení škol v Africe, které by vyučovaly předměty v ruštině. Jsem přesvědčen, že realizace těchto projektů, studium ruského jazyka a zavádění vysokých vzdělávacích standardů naší země položí nejlepší základ pro další oboustranně výhodnou, rovnocennou spolupráci. V příštím roce by měla zahájit svou činnost Mezinárodní organizace ruského jazyka, která bude otevřena všem zemím, kde se lidé mají rádi a chtějí používat ruský jazyk a kde lidé mají rádi a zajímají se o ruskou kulturu. Zveme naše africké partnery, aby se k této práci připojili. Ve 28 afrických zemích byl zahájen projekt na vytvoření otevřených vzdělávacích center, která budou školit učitele a vychovatele předškolních, základních a středních škol. Za tímto účelem plánujeme výrazně zvýšit počet afrických studentů na ruských pedagogických univerzitách. Více než 10 000 Afričanů z těch, kteří v současné době studují v Rusku, se vzdělává v lékařských oborech. Zdravotnictví a boj proti epidemiím je důležitou oblastí rusko-africké spolupráce. Rád bych připomněl, že Rusko bylo jednou z prvních zemí, která přišla africkým zemím na pomoc během pandemie koronaviru. Do afrických zemí jsme bezplatně poslali miliony ruských testů a společně s Jihoafrickou republikou jsme provedli vědecký výzkum nových kmenů nebezpečného viru. Jen v posledních měsících jsme našim partnerům z Demokratické republiky Kongo předali 2 ruské mobilní laboratoře a pokračovali ve vybavování Rusko-Gvinejského centra pro studium infekcí ve městě Kindia, kde bylo vyvinuto více než 20 diagnostických přípravků. Asi 1500 místních specialistů bylo vyškoleno v ruské metodice prevence a kontroly infekcí. Bylo také založeno společné centrum pro studium infekcí v Burundi. Byl připraven rozsáhlý ruský program pomoci Africe v boji proti infekcím až do roku 2026, na který je vyčleněno 1,2 miliardy rublů. V jeho rámci bude do zemí kontinentu dodáno 10 mobilních laboratoří, vyškoleny stovky odborníků a bude prováděn společný výzkum. Každoročně přibývá výměn mládeže mezi Ruskem a Afrikou. Zástupci afrických zemí se každoročně účastní programu krátkodobých studijních cest mladých představitelů politických, společenských, vědeckých a obchodních kruhů do naší země v rámci programu Nová generace. Udržujeme také styky s těmi Afričany, kteří se vzdělávali v Rusku. Velmi mě nyní potěšilo, že jsem na předchozím setkání mohl mluvit s kolegy, kteří hovoří plynně rusky. Rád bych využil této příležitosti a pozval mladé africké přátele, aby v březnu 2024 přijeli do naší země, do Soči, na Světový festival mládeže. Jedná se o rozsáhlé fórum, na kterém se sejdou mladí lidé z celého světa. Očekává se účast více než 20 000 zástupců z více než 180 zemí. Přikládáme velký význam i spolupráci v oblasti tělesné kultury a sportu. Jsme připraveni dále rozvíjet vztahy se sportovními federacemi afrických zemí. Navrhujeme zintenzivnit spolupráci mezi sportovními univerzitami Ruska a afrických zemí, realizovat univerzitní výměny, dobrovolnické programy a pořádat společná utkání v různých sportech mezi vzdělávacími institucemi a univerzitami. Zveme sportovce z Afriky k účasti na Mezinárodním univerzitním sportovním festivalu v srpnu v ruském Jekaterinburgu na Urale a také na Hry budoucnosti, které se budou konat v únoru až březnu 2024 v Kazani a představují jedinečné spojení dynamických sportovních disciplín s nejpopulárnějšími videohrami a technologickými zařízeními. Nový formát soutěže je navržen tak, aby kombinoval klasické a inovativní sporty. Ruská strana je rovněž odhodlána rozvíjet spolupráci s africkými zeměmi a africkým kontinentem v oblasti masové komunikace, včetně výměny obsahu, organizace vzdělávacích kurzů pro pracovníky a studenty médií a pořádání experimentálních akcí. Již nyní se pracuje na otevření zastoupení předních ruských médií v Africe. Zpravodajské agentury TASS, Russia Today, televizního kanálu RT, VGTRK a Rasijskaja Gazeta. Navrhujeme pracovat na vytvoření společného informačního prostoru Ruska a Afriky. V jehož rámci budou ruskému a africkému publiku vysílány objektivní, neskreslené informace o dění ve světě. Závěrem bych rád zopakoval, že Rusko má upřímný zájem na dalším všestranném rozvoji a prohlubování obchodní, hospodářské a humanitární spolupráce se všemi africkými zeměmi. Jsem přesvědčen, že práce tohoto fóra a tematická setkání, kulaté stoly a jednání, která se v jeho rámci konají, budou nepochybně užitečné a přispějí k dosažení všech našich společných cílů. Děkuji vám za vaši trpělivost a pozornost. Děkuji.
Tolik, milí přátelé, Vladimír Vladimirovič Putin na summitu Rusko-Afrika. No a my všichni si můžeme pokládat otázky, mnoho otázek, ne zrovna příjemných, ale to nechme teď stranou. Já bych teď chtěla v této souvislosti napřít vaši pozornost na jinou otázku. Na Telegramu jsem se setkala s tímto článkem, nebo spíš vyjádřením. Potřebujeme vytvořit rusko-africkou obchodní společnost. Čím více o tom přemýšlíme, tím více chápeme, že Afrika je o integrovaném přístupu. Potřebujeme určitou státní projektovou kancelář pro spolupráci s kontinentem, aby tato expanze byla nikoli charakteru jednotlivých věcí, ale komplexního takového programu spolupráce. A toto řekl Valery Osmakov, první náměstek ministerstva průmyslu a obchodu. A vyjádřil se tak v článku, který vyšel na ria.ru. A potom se na ten článek podívala zevrubně paní Irena, která v něm našla následující stať. Cituji z toho článku. Rachimbek Bobochonov, vedoucí výzkumný pracovník Centra civilizačních a regionálních studií Institutu afrických studií Ruské akademie věd, poznamenal, že ani v sovětských dobách se nekonaly tak velké události jako právě probíhající summit. A teď přijde komentář paní Ireny. Povšimněte si, jak právě akademik, včetně novinářů, kteří to hned vrazili do titulku, využije každou příležitost, jak si kopnout do Sovětského svazu a pozvednout současnou kapitalistickou oligarchii, která fakticky jen těží z toho, co ten SSSR dokázal. To je opět ke koncepci sociální bezpečnosti a roli akademií věd při formování informačního prostředí pro DAF. A nenajde se nikdo, kdo by mu to omlátil o hlavu panu akademikovi. Teď to nebudu hledat, ale někdy před Stalinovou smrtí se konalo takové setkání, kde myslím byly právě zastoupeny i africké státy, ale nejen oni. I Latinská Amerika, kde se uzavřela spousta dohod o spolupráci a fakticky to mělo směřovat k tomu, aby se z rublu stala světová měna. Brzy potom Stalin zemřel a díky Chruščovovi bylo všechno jinak. Tak to je zase k těm velmi častým a sofistikovaným manipulacím, se kterými se setkáváme i v našem prostoru prakticky neustále, kdy se soustavně kope do socialismu tady u nás. Totéž je v Sovětském svazu. My, kteří jsme trošku dříve narození a zažili jsme socialismus, tak velmi dobře víme, že nejen Sovětský svaz, ale všechny státy socialistického tábora s Československem v čele velmi intenzivně spolupracovali s Afrikou a pomáhali tam stavět velká díla. ať už třeba ty elektrárny, které byly zmíněny, ale spoustu strojírenských podniků se tam postavilo, spousta, tedy ne spoustu, a tak dále. Samozřejmostí bylo i vzdělávání Afričanů ve všech socialistických zemích. A také tento základ, který se v té době vytvořil, je, domnívám se, tím skutečným důvodem, proč Afričané důvěřují dnes Ruské federaci, protože mají s Rusy a obecně s lidmi ze zemí socialistického tábora velmi dobré zkušenosti. Ještě si pamatují, kolik jsme tam toho všichni postavili, kolik jsme jim pomohli vychovat řídících kádrů a odborníků a tak dále a tak dále. No a proč neustále je role socialismu snižována, anebo dokonce je ten socialismus například u nás soustavně velmi ostře hanoben, no protože nadnárodní řízení nemůže připustit jeho obnovení. Tím neříkáme, že za socialismu bylo všechno správně, nikoli, jinak by se byl nerozsypal. Rozsypal se proto, že byl zničen zevnitř, zejména prostřednictvím trockistů, kteří bořili, co kde mohli. Nicméně vybudovat spravedlivou společnost na principech davoelitarismu, čili kapitalismu nebo otrokářského řádu, kam teď směřujeme, nebo feudálního řádu a fašismus, to je vlastně v uvozovkách nejvyšší forma kapitalismu, protože kapitalismus nebo obecně davoelitarismus, jakmile vyčerpá zdroje, tak nemá jinou možnost než totalitární společnost, kde drtivá většina obyvatelstva žije v naprosto nepřijatelných podmínkách, v absolutní chudobě a tak podobně, to všechno znáte, tak z principu na davoelitarismu postavená společnost nemůže dlouhodobě prosperovat a už vůbec nemůže přinést maximálně jenom krátkodobou prosperitu všem. Čili nadnárodní řízení, ty struktury za oponou mají největší hrůzu z toho, že by lidé mezi sebou začali doopravdy spolupracovat, že by se vykořenila nezdravá konkurence, natož potom vykořisťování, protože to by byl i jejich konec. A je nutné na to neustále upozorňovat, bohužel i v našem prostoru, jakkoliv mnozí lidé přinášejí důležité informace a zdá se, že jsou na straně lidí a oni jsou o tom možná osobně i přesvědčeni, tak ale dokud nepochopí tuto podstatu, že je nutné budovat zcela jinou společnost, než do jaké jsme se nechali překlopit a lapit, no tak co o tom říct? Hledají řešení pouze zdánlivě, protože prostě řešení než totální chudobu a vymírání obyvatelstva ten davoelitarismus nemá. Krátkodobým řešením by bylo pohltit ruské zdroje, ale to vydrží pár desítek let a potom stejně nezbyde nic jiného než digitální koncentrák a postupně kolaps celé civilizace a asi tedy i s vyhnutím lidstva nebo minimálně s jeho takovou degradací, že by muselo opět začínat úplně od začátku. Takže mějme toto stále na paměti a kdekoliv vidíte tyto manipulace, tak snažte se o tom hovořit, snažte se na to ptát těch, kdo v jedné větě zároveň lamentují nad současnou situací, ale jedním dechem kopou do socialismu tím, že říkají, že dnes už je to skoro tak hrozné a tak dále a tak dále. Takže začněte se jich ptát nebo začněte argumentovat. Je nutné se zapojit do diskuzí v tomto směru. A znovu opakuji, to neznamená, že bychom měli převzít en bloc, to, co se dělo v socialismu, vůbec ne. Převzít to, co bylo dobré a vyhnout se chybám, které způsobily, že nakonec všechno to dobré bylo zničeno. A samozřejmě obohatit to zřízení tak, jak tehdy bylo koncipováno, o nové poznatky a tak dále. Já osobně si myslím, že výsledek, v němž všichni lidé budou spokojeni, nebo výsledná podoba zřízení, v němž budou lidé spokojeni, bude taková, že nad strategickými podniky, strategicky důležitými a nad velkými podniky bude mít skutečně kontrolu stát, bude tam to státní vlastnictví výrobních prostředků. To znamená, že ty výrobní prostředky a také nerostné bohatství a všechno, co je na daném území, kde lidé daného státu žijí, tak to bude ve vlastnictví lidí jako celku, tedy prostřednictvím státu. No a potom soukromé podnikání všude tam, kde je to rozumné, a těch oblastí, kde je to rozumné, je opravdu hodně, namátkou služby, část lehkého průmyslu a tak dále a tak dále. Tam záměrně zase, aby lidi byli otráveni, aby od počátku bourali ten systém trockisté, tak jim neponechali menší podniky lidem, vyháněli je odsud, místo aby počkali, komu by to vyhovovalo, komu by to šlo v menším, tak by v klidu dál podnikal a někdo jiný by se zase rozhodl, že je lepší stát se součástí většího celku a tak dále a tak dále. Těch možností je celá řada, ale není možné vytvořit takový prosperující a spravedlivý systém hospodaření, pokud je vadná, a ona je vadná od počátku, a to záměrně, koncepce, pokud je vadný ten základ, kdy není cílem, aby všichni lidé žili důstojně a měli možnost se rozvíjet, ale kde je cílem naopak majetek a veškeré bohatství a moc soustředit do rukou co nejmenšího počtu lidí a ten zbytek naprosto bestiálně vykořisťovat. Tak a teď tady mám ještě pár dobrých zpráv z Ruské federace. Poslanci, konkrétně komunisté v čele s Gennadijem Zjuganovem, po dohodě s administrativou prezidenta Ruské federace předložili dnes, je to asi dva dny, státní dumě návrh zákona o vystoupení Ruska z Mezinárodního měnového fondu. Konkrétně je to návrh na uznání neplatnosti vyhlášky Nejvyšší rady Ruské federace z 22. května 1992 číslo 2015/I o vstupu do Mezinárodního měnového fondu, Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního rozvojového sdružení a výpověď protokolu o vstupu Ruské federace mezi členy MMF, IBRD a IDA, podepsaného v městě Washington v říjnu 1992 Borisem Jelcinem. Telegramový kanál Zloj Ekolog dává tuto skutečnost do přímé souvislosti s rozhovorem prezidenta Ruského svazu podnikatelů a průmyslníků A.N. Šochina, který vystoupil s kritikou činnosti centrální banky na základě údajně vypracované zprávy o protizákonné a protiústavní činnosti jednotlivých šéfů regulátora. Přijetí tohoto návrhu zákona by znamenalo kardinální změnu paradigmatu ekonomické politiky Ruské federace v rámci probíhajícího procesu obnovy ruské suverenity. No a zpráva je z klubu Ulice pravdy, v němž působí i Michail Chazin. A dál. Vladimír Putin setkal se šéfkou nové banky rozvoje BRICS Dilmou Rousseffovou. Hlavní teze z prohlášení ruského prezidenta. Členové BRICS se nepřátelí proti nikomu, pracují ve vzájemném zájmu. Čili není to proti někomu, ale prostě dali se dohromady ty země, aby spolupracovali v zájmu všech. Dolar se teď používá jako nástroj politického boje. Mezi členy BRICS se rozvíjejí národní měny. Dilma Rousseffová dodala, že zemím rozvojového světa nic nebrání v tom, aby se vyrovnávaly v národních měnách. Takže výborně. Dále, FSB už zablokovala dvě lodě z Turecka do Rostova na Donu. Na obou lodích se našly stopy po výbušninách. Předtím se obě používaly jako součást obilné dohody. To znamená, že zřejmě na těchto lodích přepravovali zbraně na Ukrajinu, maskované jako obilí nebo prostě maskované tou, či kryté spíš tou obilnou dohodou. A další krátký článek je z Pokecu. Problém je trochu v tom, že vlastně nevíme, kdo je jeho autorem, protože zdrojem toho článku je server zen.ru a článek tedy napsal, už to vidím, autor Kvadratura kruhu. No, tak já jsem si nejdřív říkala, jestli třeba to nebyl Michail Chazin, ale nezdá se. Nicméně je to důležité téma, takže si to pojďme přečíst. Poptávka vytváří nabídku. Události uplynulých událostí s Prigožinem ukázaly, že ve společnosti v národě je opravdu velká poptávka po velké čistce. Autorita a postavení prezidenta Ruské federace jsou neotřesitelné, ale v zemi se nahromadilo velmi mnoho otázek o v uvozovkách arrogantní kastě, jak se jednou vyjádřil Dmitrij Medvěděv. To je opravdu úsměvné, protože právě on k té kastě patří, ale to jen tak na okraj. Nebudu ty otázky opakovat. V předchozích poznámkách jsem o tom stručně psal. Každý je zná. Řeknu jen, že za poslední rok arogance vůbec neubylo. Je třeba zavést pořádek. Tato myšlenka visí ve vzduchu již delší dobu a prezident ji nemůže necítit. Pokud je poptávka, musí existovat i nabídka. Národ stále více vzpomíná na Stalina. Obliba Stalina roste mezi mladými Rusy. Podle výzkumu VTSIOM a Centra Levanda obsadil Stalin první místo v žebříčku vynikajících osobností historie. 48% hlasujících jsou mladí lidé od 26 do 40 let. 14% jsou mladí lidé od 14 do 26 let. Myslím, že průzkumy jsou spravedlivé a navíc Stalinova obliba poroste. Opravdu doufám, že rychlé vyřešení problému s povstáním poskytne prezidentovi důvod i zdroj, aby, jak je třeba, řádně obměnil v uvozovkách arrogantní kastu a přivedl ji k rozumu. Nepřeřazovat, nepřesazovat pohodlně usazené úředníky z jednoho teplého místa na druhé, ale vyměnit. Úředníci a další vedoucí, kterých není málo, musí konečně začít nést odpovědnost za neúspěchy ve své práci, v průmyslu, financích, školství, medicíně, kultuře a tak dále. Vladimír Vladimirovič Putin nemá rád prudké pohyby, ale v této situaci, jak se mi zdá, už není možné dál váhat, zkoušet, dávat šanci. Hodiny tikají. Absces se musí vyříznout, sám nezmizí. Mimochodem, to bylo poprvé, co jsem viděl Vladimíra Vladimiroviče Putina v černé kravatě. No, milí přátelé, tak určitě je důležité, že se formuje informační pole v tomto směru, že lidé začínají požadovat ty výměny. Na druhou stranu tady názorně vidíme, jak vůbec není jednoduché toto udělat, protože jasně vidíme, jak byly ty čistky v roce 1937 zneužity proti Josefu Vysarionoviči Stalinovi a v konečném důsledku proti socialismu, proti tomu zřízení, které tehdy bylo v Rusku a tím pádem vlastně i proti lidem. A to přitom Stalin vůbec nebyl jejich autorem, ale bohužel nakonec se musel zapojit. Cílem těch, respektive původci těch čistek byli trockisté, kteří se potřebovali zbavit poctivých komunistů nebo bolševiků, aby nepřišli o moc, takže rozpoutali to běsnění. No a Josefu Vysarionoviči Stalinovi nezbylo nic jiného, než se do toho zapojit a v konečném důsledku se mu podařilo to celé obrátit právě proti původcům, tedy proti těm trockistům. Nicméně každá takováto operace je velice ošemetná a nadnárodní řízení nebo globální prediktor a zkrátka všichni ti nepřátelé lidí umí velmi obratně čehokoliv využít a obrátit to absolutně proti člověku, i když ty činy nebo ty skutky, které koná, jsou ve prospěch lidí a jsou v pořádku. Takže těžko říct, kam zařadit tento článek, protože stejně tak, jako v něm spatřuji užitečnost toho, že se o tom mluví, tak ale na druhé straně ono popohánění Vladimíra Vladimiroviče Putina a nepřímo tak dávání najevo, že je v tomto směru liknavý nebo že to nedělá tak úplně správně a že už je potřeba zakročit, může nakonec směřovat daleko spíš proti němu, jakkoliv třeba autor toho článku může sledovat jenom bohulibé cíle. Toto všechno je velice, ale velice citlivá věc a v Rusku evidentně Vladimír Vladimirovič postupuje tak, že buduje paralelní strukturu řízení, která postupně přebírá jednotlivé oblasti řízení pod sebe a nikoli, aby zakročil nějak rázně, kdo ví, jestli vůbec má s kým zakročit, vždyť to sledujeme už dlouhou dobu a podpindostníci, jak víme, jsou nalezlí úplně všude a ve většině struktur těch klasických, těch původních, bohužel asi převládají a dokonce možná i dosti výrazně. Takže mně se to jeví tak, že Vladimír Vladimirovič Putin neustále buduje, tak jako najednou se ukázalo, že vybudoval zbrojní průmysl, tak buduje další a další struktury se spolehlivými lidmi, no a ta původní řídící struktura nejspíš prostě vyhnije. Možná, že někteří lidé v uvozovkách lidé budou i pohnáni časem před soud, to se uvidí, ale jde se zřejmě tímto způsobem a když se nad tím zamyslíme, tak de facto jinou možnost nemáme ani my, než budovat teď zatím, protože jak je vidět, tak v našem státě, v naší zemi není žádná větší síla, která by to myslela skutečně dobře s lidmi a nebo byla dostatečně silná, aby něco budovala, tak musíme my od spoda každý na svém místě vytvářet prozatím tedy jenom určitá spojenectví a něco jako malé komunity a postupně z toho doufejme budou vznikat větší a silnější struktury, ale na to, abychom se proti někomu postavili a někde něco vyřídili jednou a provždy, na to absolutně nemáme. A zdá se, že ani ten aparát, který dosud se podařilo v Ruské federaci vybudovat Vladimíru Vladimiroviči a jeho týmu, není dostatečně silný, aby něco takového mohl udělat, nehledě na to, jak říkám, že každý takový zásah, zvlášť když je potom velký, mohutný, tak je velmi nebezpečný, protože to může potom působit přímo proti lidem, viz tedy ty čistky v Sovětském svazu v roce 1937. Na pokecu ještě zůstaneme. Co zastaví Rusy? Plukovník Douglas McGregor varoval Polsko. Článek je z dneška od Janiny. V případě, že Spojené státy zatlačí Polsko, aby překročilo hranici s Ukrajinou, budou důsledky velmi žalostné, řekl plukovník Douglas McGregor, bývalý poradce šéfa Pentagonu. Vojenský analytik plukovník Douglas McGregor varoval Polsko před překročením ukrajinské hranice. Vysvětlil, že Rusy v takové situaci nic nezastaví. Co zastaví Rusy? V tom to je, že nic. A pokud se rozhodneme Polákům pošeptat dobře pro věc, překročte hranice, jděte do Lvova. Co se stane? Myslím, že Lvov snadno srovnají se zemí a jednotky, které se pokusí překročit hranici, pokud nebudou chráněny systémy protivzdušné a protiraketové obrany, budou rozmetány na kusy, řekl McGregor.
No přátelé, já nevím jak vy, ale já zatím, co jsem tak zahlédla občas kde, tak mám pocit, že ty prostředky protivzdušné obrany, ty americké, ty patrioty, že toho prozatím doopravdy moc nezachránili. A že vůbec i způsob, jakým Ukrajinci zacházejí právě s tímto typem zbraní, je zhoubný spíš pro ně a pro jejich obyvatelstvo, než tedy pro ty přilétající rakety. A pokračujeme na pokecu. Andrej Guruljov. Musíme dojít k hranicím NATO z roku 1997. Poslanec státní dumy Ruské federace Andrej Guruljov neví, kde na západě se ruská armáda zastaví, uvádí politnavigátor. Víte, pořád mi nejsou jasné hranice, kde se zastavíme. Může to být západní hranice Ukrajiny, může to být Reichstag, může to být Paříž, může to být ještě úplně něco jiného. Vše závisí na vývoji událostí, které nastanou, řekl Guruljov. Nevyloučil možnost vojenského střetu s Polskem. Myslím, že Poláci mají put sebezáchovy bez ohledu na vnější vedení USA. To platí nejen pro Poláky, ale pro všechny satelity. Vlastně se zatím moc nebrání. Budou vzdorovat, když bude hrozit kritické nebezpečí pro samotnou zemi. Polákům se stejně budou muset zavřít ústa. Bude to s příchodem na jejich hranici, nebo s příchodem do Polska, nebo tak nějak. Protože vůbec není správné, abychom měli blízko našich hranic tak agresivní uskupení NATO. A kde se zastavíme, ukáže život. V každém případě musíme zabezpečit naši existenci. A pokud si vzpomenete na projev našeho prezidenta z prosince 2021, tak tam byly vymezeny hranice NATO v roce 1997. O to bychom měli usilovat, řekl Guruljov. A co na to můžeme říct my jediného, že s tím samozřejmě souhlasíme, ale znovu připomenu, nesouhlasíme s žádným násilím, s žádnou válkou, s žádnými konflikty a už vůbec bychom si nepřáli, aby někdo někam přišel, ale spíš na základě toho, jak se ta situace vyvíjí a oprávněných požadavků v tomto případě Ruské federace by bylo záhodno konečně uzavřít nějaké dohody, které ovšem by následně nebyly porušeny. Takže ještě to asi nějakou chvíli bude trvat a my budeme doufat, že Západ dostane rozum a že nebude muset nikdo nikam chodit, že si NATO nebo Západ uvědomí, že stejně nemá jinou možnost, že je všechno marné a že nás pustí. Já vím, že to v tuto chvíli vypadá jako velmi málo pravděpodobné, tak se necháme překvapit, uvidíme. Je třeba brát v úvahu to, že zdroje Západu každým dnem víc a víc docházejí a v tom je i naše šance, jakkoliv na druhou stranu zase s těmi docházejícími zdroji k nám přijde asi dost značná bída. Ale pořád lepší bída než válka nebo než se stát nějakým kanónem futrem v cizí válce. Nikolaj Patrušev. Konzumní model západní civilizace se stává minulostí. Druhý a poslední den setkání vysokých představitelů zemí BRICS odpovědných za bezpečnostní otázky v jihoafrickém Johannesburgu jednal tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaj Patrušev s kolegy o nejpalčivějších globálních bezpečnostních problémech, včetně konfliktu na Ukrajině. Zpravodaj RG uvádí podrobnosti této diskuze. Situace kolem Ukrajiny je názorným příkladem destruktivních akcí Západu. Oceňujeme pochopení důvodů pro speciální vojenskou operaci a vyvážené hodnocení probíhajících událostí ze strany našich partnerů BRICS, řekl Patrušev svým kolegům z Brazílie, Indie, Číny a Jižní Afriky. Zároveň uvítal jejich snahu přispět k mírovému vyjednanému řešení ukrajinské krize a poskytnout zprostředkovatelské služby. Chtěl bych zdůraznit, že Rusko je připraveno k dialogu, což opakovaně deklarovalo, ale k jednání by měly být povzbuzováni výhradně západní kurátoři kyjevského režimu, který si sám sobě zakázal jednat s naší zemí, řekl tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace. Podle jeho slov Spojené státy a jejich satelity dělají vše pro eskalaci konfliktu, zvyšují dodávky zbraní Ukrajině, včetně granátů s ochuzeným uranem, řízených střel vzduch země dlouhého doletu a nově také kazetové munice, která je zakázaná v mnoha zemích světa. Zároveň poznamenal, že kolektivní západ už řadu let otřásá situací v zemích BRICS. V souladu s koloniálními praktikami Západ využívá ty nejbohatší zdroje afrického kontinentu. Podle tajemníka Rady bezpečnosti Ruské federace se Západ snaží nastolit vlastní pravidla v asijsko-pacifické oblasti a na Blízkém východě, v postsovětském prostoru, včetně Zakavkazska a Střední Asie. Ve všech těchto regionech záměrně vyvolávají mezietnické, náboženské a mezistátní konflikty. Úkol všech těchto akcí je zřejmý – přetvořit pro sebe systém mezistátních vztahů, zdůraznil tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace. A po dlouhém setkání s přáteli BRICS, jak Patrušev poznamenal, se každý mohl ujistit, že v Asii, Africe, Latinské Americe a na Středním východě vznikají nová mocenská centra. Obecně, podle jeho názoru, svět v současnosti prochází zásadními změnami a bez nadsázky se rozhoduje o osudu budoucího světového řádu. Minulostí se stává model západní civilizace, která je svou povahou konzumní. Blahobyt západní civilizace byl po mnoho let zajišťován na úkor jiných zemí odčerpáváním jejich zdrojů, přičemž s naprostou lhostejností k zájmům států, které tyto zdroje vlastní, prohlásil Patrušev. V tomto ohledu může BRICS, na rozdíl od NATO pod vedením USA, hrát důležitou stabilizační roli v mezinárodních vztazích. Patrušev také varoval své kolegy před možnou potravinovou krizí ve světě. Podle odhadů OSN v současnosti není akutní nedostatek potravin. Situaci však podle Nikolaje Patruševa zhoršuje bezprecedentní sankční válka vedená proti Rusku, která hrozí katastrofálními důsledky pro globální potravinářský sektor. Pravda, jak poznamenal tajemník Rady bezpečnosti RF, přes všechny potíže, které vytvořil Západ, bylo z Ruska do Afriky odesláno více než 12 milionů tun obilí. No, tak já nevím, jak si to pan Patrušev s těmi dohodami představuje. Nevím, jestli on také není tak trochu šmrncnutý tím slouhovstvím americkým státním elitám. Nechtěla bych mu křivdit, ale pojďme se podívat na další článek, který uvádí na pravou míru, jak to asi s těmi dohodami v blízké budoucnosti bude. Doba dohod, v uvozovkách dohod, v Sýrii pominula. Rusko nedává Spojeným státům pokoj ve vzduchu. Írán vyslal do regionu elitní diverzní brigádu. Něco se připravuje. Tak vypadá standardní tábor americké armády v Sýrii a teď je tady obrázek a k tomu komentář. Ve skutečnosti se od jakékoliv základny banditů liší pouze leteckou podporou a vlajkou hvězd a pruhů. Bylo jasné, že všechny ty nejnovější střety vojenských letadel na syrském nebi nebyly jen protahováním svalů, ale jakýmsi znamením určitých budoucích akcí. Připomenu, že jen v posledních dvou týdnech ruské stíhačky zachytily americké UAV MQ-9 Reaper, jejichž osud zůstal v zákulisí. Poté došlo k nepříjemnému střetu mezi SU-35 a francouzskými Rafaly a ty museli ze Sýrie urychleně odletět směrem na území Iráku. Pak naše stíhačky nebezpečně kontaktovaly americký průzkumný letoun MS-12, který málem havaroval, cituji, kvůli turbulentní stopě. a nedávno se odehrálo skutečné bojové cvičné střetnutí mezi F-16, které přiletěly z Iráku na podporu základny Al-Tanf v syrské provincii Holmes, kterou nelegálně okupují Američané, a ruskými Su-35 ze základny Khaymeym, kde se na pozvání legitimní syrské vlády nachází náš letecký kontingent. Obě strany ve zprávách psaly, že letouny nebezpečně manévrovaly, vzájemně na sebe cílily a zdálo se, že se připravují na použití vojenských zbraní. To vše nejsou v žádném případě rutinní události, ale docela to směřuje k nevyhlášené studené válce v uvozovkách ve vzduchu. Rusové opět porušili protokol o předcházení konfliktům. Stíhačky ruských leteckých sil se neustále přibližují na 500 stop, což je asi 150 metrů, k americkým letadlům a běžně přelétávají nad americkými vojáky a jejich spojenci. USA jsou v Sýrii, aby pomohli svým kurdským partnerům v boji proti zbytkům gangů. Máme na zemi v našich posádkách malou koaliční sílu, která se zaměřuje na boj proti Islámskému státu. A Rusové nyní létají přímo nad nebo velmi blízko těchto posádek s raketami vzduch země, připravenými k boji a s bombami na palubě, a velmi odvádějí naši pozornost od této důležité mise, řekl velitel centrálního letectva americký generálporučík Alexus G. Grinkevich a dodal, že Rusko samo pro sebe vytváří hrozbu na pozadí rostoucí aktivity gangů, kterým údajně hrdině odporují američtí Rangers a letadla. Včera Pentagon, včera to je 25. června, tedy července, protože ten článek je ze 26. Včera Pentagon oznámil poškození amerického dronu ruskou stíhačkou. Ruská stíhačka údajně minulý týden přeletěla americký dron v nebezpečné vzdálenosti a poškodila ho tepelnou pastí. Uvedlo to ústřední velení ozbrojených sil USA, informuje agentura TASS. Poškozený americký bezpilotní letoun MQ-9 byl na misi proti IS, Islámskému státu, když byl poškozen, ale dokázal se vrátit na základnu. Není bůh ví, jaké tajemství, jaký personál se na základně Al-Tanf cvičí pod vedením amerických instruktorů a proč se mnoho v uvozovkách absolventů najednou ocitlo v řadách těch nejodpornějších skupin v Sýrii nebo ve východní Evropě. Tato základna se již dávno proměnila ve zdroj neustálého napětí a je nejlepším zdrojem personálu pro jakékoliv radikální skupiny v regionu. A nyní se ukazuje, že aktivita našich pilotů na syrském nebi, nad níž naříká generál amerického letectva, je součástí určitého plánu. A cílem tohoto plánu je konečně odstranit tento absces z těla dlouho trpícího syrského státu. Důležité události se odehrávají nejen ve vzduchu, ale i na zemi. Podle dokumentů vojenské rozvědky USA Defense Intelligence Agency, DIA, nebo DIA, DIA, Írán vyslal do Sýrie svou mezinárodní brigádu sil Quds, brigáda imáma al-Husejna, jednu z nejschopnějších šíjických jednotek. Právě bojovníci této jednotky jsou považováni za účastníky útoků dronů a raket na americkou základnu Al-Tanf v říjnu 2021 a na americkou základnu Ain al-Asad v lednu 2020, které vedly k největším jednorázovým ztrátám amerických ozbrojených sil v poslední době. Tito chlapíci se zocelili ve skutečných, nesimulovaných bitvách se zakázaným Islámským státem jako pěchota 4. elitní obrněné divize armády Bašára al-Asáda. Bojovali bok po boku s našimi vojenskými specialisty a s kluky z jednoho známého v uvozovkách orchestru. Bojové zkušenosti tedy mají. Zpráva DIA uvádí, že brigáda nepřijela do Sýrie s prázdnou. Bojovníci disponují kompletní výbavou průzkumných a útočných dronů, malých raketových instalací třídy Země-Země a značného množství těžkých zbraní dodaných íránskými přepravci na syrská letiště. Zdá se, že Američané, kteří se nelegálně zmocnili dvou největších syrských ropných polí a nejúrodnějšího regionu Sýrie, mají před sebou zábavné dny. Kvůli častějším případům útoků na americké vojáky se snaží domluvit s ruským velením, aby alespoň nezasahovalo do průzkumných a hlídkových letů úderných letounů USAF, F-16 a A-10 a bezpilotních letounů. Rusové ale mlčí a projevují v uvozovkách rostoucí agresi, a to nechává ústřední velitelství amerického letectva, které zde má extrémně vzácné zdroje, v neustálém stresu. Jakoby Američané nevěděli, že jakoukoliv hru využívající motivované proxy síly mohou hrát obě strany. Pro Pokec 24 přeložila Janina. No a na závěr ještě jeden, domnívám se, dosti důležitý informační vhos od Seymoura Hersche. USA sehrály rozhodující roli při teroristických útocích na Krymském mostě, řekl Seymour Hersche. Ukrajina použila při druhém útoku americkou technologii, sdělil renomovanému novináři zdroj. Samozřejmě, že to byla naše technologie, řekl Hershovi americký úředník s odkazem na dron, který 17. července poškodil most. Dron byl dálkově naváděný a napůl ponořený jako torpédo. Hersche svůj zdroj neidentifikoval, ale svůj poslední příspěvek popsal jako pohled na nedávné události na Ukrajině z pohledu těch z americké zpravodajské komunity, kteří nemají pocit, že mají ucho prezidenta Joe Bidena, ale měli by. Na otázku, zda americká zpravodajská komunita zvažuje možnost ruské odvety za útok na most, Hershův zdroj odpověděl: tak daleko neuvažujeme. Naše národní strategie spočívá v tom, že ukrajinský prezident Vladimír Zelenský si může dělat, co chce. Neexistuje žádný dohled dospělých, dodal. No tak tomu tak asi budeme věřit. Možná, že tomu skutečně nějací američtí úředníci věří. Počátkem října 2022 vybuchla na Krymském mostě nálož v nákladním automobilu a zabila 3 civilisty. Most byl vážně poškozen a vyžádal si několika měsíční opravy. Při červencovém útoku dronu zahynuli 2 lidé a osiřela 14-letá dívka, která jen stěží přežila. Kyjev oba útoky oslavoval, ale oficiálně odmítl jakoukoliv odpovědnost. Americké zpravodajské služby však říjnový útok nákladním automobilem rychle připsali ukrajinské rozvědce. Šéf hlavní ukrajinské zpravodajské služby SBU se na začátku tohoto týdne konečně přihlásil k odpovědnosti za výbuch. Washington údajně požádal Kyjev, aby nepoužíval zbraně poskytnuté USA k úderům na ruské území, ale trvá na tom, že Krym, stejně jako oblasti Cherson, Záporoží, Doněck a Luhansk, jsou ve skutečnosti ukrajinským územím a tudíž legitimními cíly. To znamená v uvozovkách naprostou toleranci Kyjeva a riziko eskalace konfliktu, varoval v lednu ruský velvyslanec v USA. Rusko v odvetě za červencový útok na most zaútočilo na přístavní zařízení v Oděse. V důsledku útoku byla také vypovězena tzv. Černomořská obilná dohoda, která Ukrajině umožňuje vyvážet kukuřici a slunečnicová semena, především do Evropské unie. Podle amerického úředníka, který hovořil s Hershem, Oděsa vyvážela také v uvozovkách nelegální věci, jako jsou drogy a ropa, kterou Ukrajina získávala z Ruska. No a hlavně tam šly zbraně, jak už jsme o tom hovořili. Hershův zdroj si také stěžoval, že Washington zdvojnásobuje podporu Kyjevu. Naposledy se snažil nakoupit desetileté dodávky 155mm dělostřeleckých granátů z Pákistánu. Tato munice dochází a my jí máme málo, řekl nedávno Biden televizi CNN a snažil se ospravedlnit dodávku kazetových bomb Kyjevu jako provizorní opatření. Tak, vážení a milí přátelé, to není ani zdaleka všechno, co se v současné době děje, nicméně myslím si, že toho bylo dost, takže já vám děkuji za pozornost a tak jako vždycky vám přeji hodně sil, optimismu, otevřenou mysl, abyste měli a srdce svá také, abyste otvírali co nejvíce jeden druhému, protože naše šance, všechny naše šance jsou v tom, jestli se dokážeme nebo nedokážeme spojit a jestli dokážeme nebo nedokážeme táhnout za jeden provaz. Mějte se moc a moc hezky a já se s vámi těším brzy opět naslyšenou.